ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Na našem prošlom predavanju smo rekli nekoliko bitnih stvari. Prva od tih stvari koje smo naveli jeste da je svaki musliman daje. Svaki musliman, muslimanka su daje. Moraju pozivati svoju vjeru. Moraju predstavljati svoju vjeru na ulici, na poslu, u porodici. Moraju biti najbolji ambasadori svoje vjere u društvu u kojem se nalaze. Bez obzira da li se ti ljudi koji su oko njih odazvali njima ili ne. Da li ćete se neko odazvati ili neće, to nije tvoj posao. Šta je posao daji? Šta je posao daji? Samo da dostane na najveći mogući način. Kaže Allah Kur'an, suri Jasin, oma ala rasuli ili al belagul mubin. Na poslaniku je samo da jasno dostavi uput. Samo to je tvoje. Na lijep način su te farze. Nemaš pravo da se naljutiš, nemaš pravo da posjebiš silu, nego si dužan i obavezan da na najljepši mogući način ljudima priđeš i dostaviš im riječ istine. To je tvoja obaveza. Sve mimo toga nije tvoj posao. Da li čovjek koji je u vjeri poziva 10 godina i nikomu se nije odazvao, je li on propao slučaj? Da je, 10 godina radi, niko nije ušao u islam posle 10 godina njegovog djelovanja. Da li on propao slučaj? Šta mislite vi? Treba mi jedan zanat. Insan 10 godina radi kao stolar, nijednu stolicu nije pravio. Treba mi jedan zanat. Treba, kako mi jedan zanat. 10 godina, nije učio 10 godina da napravi jedan produkt. Stolicu, sto, bilo nešto, bilo šta, nije naučio. Taj insan treba mi jedan zanat. Jer ne može od toga živjeti. Da je ako i 10 godina, nikomu se ne odazove, jer treba mi jedan zanat. Ne treba mi jedan zanat. Ako je dostavio istinu na najbolji mogući način. Šta nam je dokaz za to? Dokaz za to je hadis poslanika alejhiselam u kojem kaže da će na sudnjem danu doći, kaže vjerovjesnik, kaže omahu reht. Omahu reht. Reht je riječ na arapskom jeziku koja označava broj od 3 do 10. Od 3 do 10. Znači, odazvao se tokom čitave njegove misije, njegovi sedmici su 10 ljudi. Vjerovjesnik. Vjerovjesnik, čovjek. Od Allaha objava, džibril mu dolazi. Kaže poslanik alejhiselam, kada doće, kaže, nasudnje dano vjerovjesnika, stanje će biti samo dvojica. To je njegov uspjeh. Doće kada vjerovjesnik, stanje će biti samo jedan. Kaže, i doći će vjerovjesnik, nema sa njim nikog. Da li je taj insan slab daje bio? Znači, on je dostavio ono što njega traženo na najljepši mogući način. Da li će se tebi neko odazvati? To nije dokaz tog uspjeha i neuspjeha. Zato ćemo navesti primjer događaja poslanika alejhiselam koji smo naveli poslije predavanja vani. Poslanik alejhiselam je bio u Mekki koliko godina? 13. Je li poslanik alejhiselam slao ambasador dok je bio u Mekki? Je slao ljude da pozivaju islam van Mekki? On je pozivao u Mekki. Ko je otišao u Jemen? Muaz ibn Džebel. Ko je otišao u Medinu? Prvi ambasador u islamu. Prvi ambasador u islamu. Ko je ta osoba? Ko je otišao u Medinu da bude ambasador islama u Medini? Kad su došli Ensari, kao poslanika islama, tražili da pošalje nekog sa njima da ih podučava vjeri. Koga je poslao poslanika islama? Poslao mladiće. Bio onaj, jedan od, kako zovu, najblažih mladića u Mekki. Musab ibn Umair. Musab ibn Umair je bio prvi ambasador islama, kako zovu, otišao u Medinu da podučava ljude islama u Medinu. Poslanik je sam bio u Mekki 13 godina. Koliko ljudi je primilo islam za 30 godina? Šta mislite? Naši učenjaci navode da je prije hidžre, znači prije hidžre, 150 ljudi primilo islam. 150 ljudi. Svaki mjesec jedan. To je rezultat koga? Muhammed alejhiselam. Znači najboljeg daje je prikad postoju. Sa najljepšim načinom, sa najljepšim riječima. Najveći poslanik. Jedan insan u mjesec dana. Kada bi sada neko od nas radio u davi u nekoj kršćanskoj zemlji i 10 ljudi mjesečno mu primi islam, je on bolji poslanik alejhiselam? Ne. Nikako. Ali lakše je da paradajz rodi ovdje u nas u Bosni nego u nekoj pustinji u arapskom svijetu. Znači, ovisno gdje radiš. Znači, radiš u društvu gdje ljudi žele istinu. I nemaju vjere, kao što su kršćanske zemlje danas u Europi, od skandinavskih zemalja do Njemačke, čak i Slovenija. To su ljudi koji nemaju nikakve vjere. Znači, mozak prazan, hard disk, 0 MB zauzeti. Tako mi insanu možeš prići i možeš sa njim razgovarati, jer on nema nikakve pozadine. On je spreman da sa razumom s tobom razgovara. I ako ti imaš jake razumne dokaze, ti ga možeš ubijeti. Ja sam mene prilikom ostavio prije 3 godine, bio sam nekog kupon turista, i u džami, da smo mi krali kindiju, izlazili smo napolje kad dolazi grupa Slovenaca. 2 čovjeka i 2 žene ulaze u džamiju. Sad ja nisam čujem da pitaju o džamiji, ali nema ko da im objasni, pošto nas niko ništa ne priča. Čuo slušao džamiju, sada džamija je onako bijeli zidovi, piše Allah, Muhammed, gore na Abu Bekr, Omer, tako piše neka imena, piše pojš mihaba, nešto, sada im gledaju i upoređuju džamiju sa crkvom. Ja sam živio s ovim 4 godine, pa sam privitao s ti ljudi, Slovenci. Priđem tako kad gdje sam živio, stojim, njima je bilo drago, su čuli da znam neke njihove male gradiće tamo u Sloveniji, pa se opuste odmah. I ljudi pitaju, zašto nemate slika? Gdje su slike? On najbolji uđe u crkvu, slike. Gdje su kaj sveci? Kad sam objasnio da u nas u vjeri nema, znači nikakve posrednika, nego da direktno čovjek robuje svom gospodaru, pa kaže kakva je uloga efendije? Uloga efendije je da bude samo predanik ljubav na molitvi, ništa više. Kaže, nema nikakvog on kontakta sa Bogom direktno. Nema, to je običan čovjek. Običan čovjek. Kad ja sam bio efendija, sad više nisam efendija. Kod kršćana to je nemoguće, da budeš pop, ako si popa ostaviš to, ljudi te prekriže do kraja života. Znači, pop si do kraja života. Ne možeš ti danas pop, sutra nisi pop. To nema. I kad sam objasnio ulogu efendije, da je jedan običan insan koji nema nikakvih oblasti, božanski ni ništa, zašto oni vjeruju da može pop da oprosti grije? Šta mislite vi? Zato što smatraju da on ima ilham od Boga, da Bog upravlja njime, da mu kaže šta je dobro, šta nije dobro. Znači, ne bi niko od njih otišao nekom insanu koji smatra da nema nikakve veze sa Bogom, da ti ima oprosti grije. Kako će mi oprostiti grijehe kad ja nemam nikakve veze s tim? Ali oni vjeruju u svojoj ahiri da taj čovjek ima taj kontakt sa Bogom. Zato vidu njemu da mu oprosti grijehe. Ne dozi meni da mu oprosti mali grijehe. Jer ne vjeruje za mene tako nešto. I mislim da kod nas efendije imaju taj isti kontakt, da mi smatramo da naše efendije imaju direktan kontakt, kao što neke efendije želi prikazati da imaju kontakt sa vanjskim svijetom i tako dalje. Kad sam im objasnio te stvari, ljudi su jednostavno, poslije slušanja toga, zanimljivo im bilo. Da nisu reagovali ružno, nisu napali, nego sama nova činjenica za njih je bila novo saznanje koje su upoređivali sa svojom vjerom. I pošto nisu nikakvi vjernici oni, ne vjeruju ni u što, samo znaju kako to u crkvi nalazi kod njih, vrlo gledam to čovjeku priči. Dakle, kod nas, u našem društvu, ponoteže je Bošnjaku priči, objasniti mu njegovu vjeru kad on smatra da on musliman 5 zvjezdica. To je bilo teško. On smatra da on perfektan, da nema nikakve greške. I kako će se objasniti meni da sam ja, da imam kakav manjak kod sebe, ne kao neki majstor koji fušari u gradnji, a zove se majstor, i dođeš mu kažeš, ovo nije u redu. Ja majstor ti mene da kažeš nije u redu. 30 godina majstor, 30 godina ne znaš ništa. Ovo što ti radiš, to ništa. Ali vrlo teško je objasniti insanu koji za sebe smatra da on perfektan, da nema grešaka, da on griješi. Kao što je vrlo teško objasniti insanu koji je 30 godina filovan protiv vjeri. Znači ona jako lošu pozadinu, znači reagira negativno na samo riječ vjera. Reagira negativno, mrzi vjeru. Ne zna razlog, samo mrzi. Što mu god kaže što od vjeri, on to mrzi i odbija. To je društvo. Musa bin Umair u 3 godine u Medini uspio da uvede u islam više ljudi nego poslanik islam za 13 godina u Mekke. U Medini je bilo plodno tlo. Ljudi ga pozvali, dođe, hoćemo uđu u islam, dođi kod nas, podući nas vjeru. I on došao, ljudi sami ulaze u vjeru. Znači, to je ostvario velik uspjeh, da kažem, Musa bin Umair. Ali nas ne zanima odazivanje ljudi. Na nama je da odradimo svoju ulogu dobro, to je ono što smo govorili prošli put o toj temi, da mi dostavimo ovim ljudima ovdje riječ istine i ono što od nas tražimo na najljepši mogući način. Što mi nismo radili u prošlosti. Uopšte nismo dostavljali. Uopšte nismo dostavljali. Znači, mi se nalazimo kao skupina kipova koji hodaju po gradu i koji ne pričaju. I koji nikom ne upozoravaju, nikom ne zabranjuju ništa, ne upozoravaju na loše, ne naređuju dobro, šute. I pozivaju ljude samom pojavom. Ja sam tu, a hvala Allahu, mi puno griješimo i puno grešaka pravimo u kontaktu sa ljudima, tako da naše pozivanje našim djelima je vrlo negativno i zbog toga su ljudi se udalje od vjere, zamrzili vjeru još više i malo ko je nešto o vjeri od nas direktno naučio. Prošli puta smo rekli da je svaki musliman daje. Također smo rekli da je dava ibadet. Šta smo rekli u značenju te riječi? Da je dava ibadet. Šta to znači? Vi ste naučili da dobro šutite. Odličan ste razred. Ja sam nastavnik, znači radim kao nastavnik. Da ima ovakav jedan razred, ja bih volio da imam 50 časova sedmično. Ja kad uđem u razred, do mene rat. Rat. Mi u školu zovemo čas bitka. Musi sad moja bitka. Onaj, šta smo rekli, znači da je dava ibadet? Smo rekli da je dava ibadet. Svaki musliman je daja i dava ibadet. Šta znači da je dava ibadet? Kao smo rekli da je hidžab ibadet, da je namaz ibadet. Šta to znači?
Znači da ima svoje šartove.
Ima svoje šartove, svoje ručnove, način na koji se praktikuje. Kao što smo rekli da namaz ima svoje šartove i ruknove, tako i dava ima svoje šartove i ruknove. Znači, način na koji se primjenjuje i nema niko pravo da to mijenja. Hoćeš da radiš na polju dave, moraš da na ovaj način, 1, 2, 3, 4. Ili ne smiješ raditi. A dužnost je raditi, to se dužno pridržavati i pravila. Da budeš blag, da se obraćaš ljudima lijepom riječju, da im daješ savjete, da budeš saburli. Tu sve svojstva daje koji mora da ima kod sebe ako radi sa ljudima. Jer vrlo teško je, kao što vidite kod neke hadise koje smo navesti, raditi sa ljudima. Rekli smo da je Allah subhanahu wa ta'ala slao ljudima poslanike iz samih naroda. Znači, Arap je poslao Arapa, Izraelčana, Izraelčana, tako dalje. Da bi jednostavno lakše taj insan dostavio tim ljudima riječ istine na njihovom maternjem jeziku. Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pošto je znao da se ljudi razlikuju, koristio je razne načine u dostavljanju istine. To je sad jedan praktičan savjet nama, kako da dostaviš riječ istine nekom čovjeku. Da li kod svakog čovjeka primijeniti isti način? Ja sam takav, i ovo je moj način na koji ja predstavljam stvari, ti prihvati, ne prihvati, ja ću tebi to reći, pa ti progutaj. Svakom insanu treba znati priči. Kažu učenjaci, treba daja da zna tri stvari. Tri stvari su bitne, znači davi, da znaš onoga koga pozivaš, da ga poznaš. Da znaš ono čemu pozivaš, propise koje pozivaš njima. I treća stvar, da odabereš najljepši mogući način da to dostaviš. Su tri stvari vrlo bitne. Da poznaješ insana koji je pred tobom. Poznaješ insana koji je pred tobom. Kakav je to čovjek? Kakav svojstvo kod sebe ima? Je li živčan? Je li blag? Je li raspravlja puno, ne raspravlja puno? Druga stvar, da poznaješ propis o kojem ćeš govoriti sa njim. Dobro da poznaješ propis, jer to može biti jedno pitanje koje ti ne znaš odgovoriti, jer tebi sam, pa ti meni govoriš, ti sam ne znaš. Znači, nemoj pozivati u vjeri o onom što ne znaš. Govoriš o vjeri ono što znaš. Dobro što znaš. I treća stvar, da gledaš najljepši mogući način, to jest mjesto i vrijeme. Da gledaš mjesto prikladno i vrijeme prikladno, da čovjeku zabraniš to. Šejh Islam ibn Tejmije jedne prilike kad su mogolske trupe ušle u Siriju, Damask, sa svojim mušenicima hodom s gradom i vidi ljude kako ova vojska pije. Pa su njegovi učenici htjeli da zabrane tim ljudima da piju. Ustali su da zabrane, im te ime, što sam te ime kaže, sjeti, stanite, nemojte reagovati. On sad piju i njihova šteta je samo njima. Ali ako budemo zazivali, a imaju moć, on će početi da pljačkaju, da siluju, da ubijaju, bez razloga. Pusti sada neka na tom stanju, jer taj munker koji su on na njemu to zlo, je malo na kad ga usporedimo sa onim što se može dogoditi ako ih budemo izazivali. Ako budemo uzeli im alkohol, pa se on naljute i pođu da ubiju nekog od nas, tako nešto slično. Sir poslanika i sam se navodi da je Abraham. Znate ko je Abraham? Molim?
Abraham.
Ne, Abraham. Sudi da čovjek Abraham. Abraham čovjek spominje suri Antare Kejfe. Antare Kejfe, sura Fil. Antare Kejfe, fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Če Abraham je insan koji je živio doba kralja Nedžašija. To je bila titula, znači, vladara u Etiopiji, u Abesiniji. Zvao se Nedžaši. I bilo poslika bio Nedžaši, onaj, taj kralj. Kada se nekada poslao prvu skupinu muhađira u Abesini, poslao je Nedžašiju. Tako kad se zvao titul kao emir u nekim arabskim zemljama, ili kralj, ili tako nešto, predsjednik. Taj Abraham je bio jedan od glavnijih ljudi u Abesiniji. I znao je da Arapi svi su prije Islama činili hađ kod Kabe. Što je obavljala hađ kod Kabe. I on napravi jednu veliku crkvu u Abesiniji da bi svi ljudi činili hađ toj crkvi. I onda ljudi koji su u Abesiniji prisili da dođu kod te crkve na obavljati hađ. I htio je da Arape skrene kod sebe. Da i njih pozove da obavljaju hađ kod te velike crkve koja je bila. Jedan Arap čuje kakav nije ti imate Abraha i ode u Abesiniju, uđe u crkvu i izvrši veliku nuždu. Uđe u crkvu i izvrši veliku nuždu. I Abraha, kada je čuo što se dogodilo, ko je to radio, kaže jedan Arap iz Premna Kinane. Kaže, to radio, nije problem. Ja mu sad dođe sad vojsku, ja mu sad srušiti njegovu Kabu. Tada on počeo da ruši Kabu, pašte. Taj postupak ovoga Beduina koji je došao iz Arabskog poluostrava i izvrše veliku nuždu u toj crkvi, postakla je Abrahu da odluči da sruši Kabu. Ima poznat događaj da on krenuo sa slonom i sa svim da sruši Kabu. I zato naši učenjaci kažu, ako ćeš zabraniti zlo, većim zlo sjedi. Kad sprečavaš zlo, ako znaš da ga možeš manjiti ili ga iskorijeniti. Ali ako misliš, ti procijeniš da ćeš ako spriječiš neko zlo, navući još veće zlo, trebaš prešutiti, ne trebaš reagovati. Kao što bi slučaj sa šest slavne temije, kao što bi teo slučaj bude sa ovim Arapom, da to pusti na stranu, ne da izaziva, ne pokrači od sebe i da dođe taj čovjek da mu sruši Kabu, kao što je pokušao Abraha to da uradi. Znači, poslanik alejhi selam je koristio razne načine u dostavljanju istine. Rekli smo da je sa nevjernicima postupao blago ako je mir, žestoko ako je rat. To je dva različita načina. Također, poslanik alejhi selam je koristio tokom dostave objave razna dodatna sredstva da bi ljudima približio istinu. Svi znamo, hadis poslanika sada kada je nacitao crtu, on je rekao, ovo je put Allahov, pored njega nalazi se put, na svakom putu stoji šetan koji poziva njemu, crtao ljudima da ljudi lakše shvate o čemu se radi. Znamo da je poslanika sada nacitao jednu prilike crtu, ovako, i povukao preko nje crtu. I rekao, ovo je čovjek. Povukao drugu crtu, rekao, ovo su njegove želje. A u sredini poput treće crtu je rekao, ovo je smrt. Znači, vrlo jasno, poslanik alejhi selam slikovito objašnjava da insan na ovom dunjaluku ne može ostvariti sve svoje želje. Tri crte samo. Jedna crta pravo, jedna mala ovdje i u sredini zadnja smrt dolazi na pola puta čovjekovih želja, znači na ovom novom svijetu. Također Allah subhanahu wa ta'ala je tokom objavljivanja propisa pazio i pokušavao da kroz objavu propisa, da kažem, ugodi ljudima. Da ne budu propisi svi od jedan put. Nego jedan propis, to propis dolazio, i čak i neki propis od tih propisa koji bi dolazio na razne stepene. Znači nisu i propisi došli jedan put, jer Allah svt. Znao da je to teško za insana da promijeni svoj život jedan put skroz, nego je objavio propis po propis. I rekao sam prošli puta da je život u Mekki 10 godina bio samo da izjaviš da si Allahov rob, da vjeruješ da je Allah Bog i da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, klanjaš dva rekata ujutro, dva navečer. Nema posta, nema hađa, nema zekata, nema džihada, nema ništa. Vrlo malo, samo su bile riječi da izgovoriš. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem na samrti Ebu Talibu, što mu je rekao? Što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem na samrti Ebu Talibu? Reci riječi. Znači nije bilo nekih djela, ništa posebno. Znači razlika na čovjeka muslimana i kafira, on neki, samo što ovaj nešto rekao. Ništa više. Znači nije nekakvi posebni, da kažem onaj, u životu promjena, normalno ne laže, možda ovaj kafir laže, ne psuje, to su normalna stvar koja sad do ahlaku. Ali govorimo o nekakvim drastičnim promjenama koje možda može čovjek zamisliti kao danas, to musliman. Znači da mora dati zekijat, da mora ići na hađ, da mora postiti, da mora, znači ima farzova koja mora ispuniti. Možda nisam reći danas, ja, ne, pet namaza, Ramazan, teško mi je. A to toga nije bilo. I pored toga, Mekeli umeke nisu htjeli da kažu, da izgovore riječi samo. Samo riječi da izgovore, ne riječi. Nisu htjeli. Znali da se time odišu svojih božanstava. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala prije 10 godina se razvao samo na tevhidu. Na izvođenju ljudi iz kufra u iman. Poslanik alejhi selam kada je poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, kaže mu, znaj Muaze da ćeš doći kod ljudi sljedbenika knjige. Znači, poslanik se objašnjava ko su ljudi kojima on ide. Da znaš, znači, ako ti u gradu, ideš na selo. Moraš znati kako ljudi na selu reaguju. Da ih ne uvrijediš, da im ne kažeš nešto ružno i obrnuto. Znaš, moraš znati ponašati u gradu ako siđeš sa sela. Dalje kaže, neka prvo ono što ćemo budeš pozivati budu riječi La ilaha illallah Muhammad Rasul. Šahadito je La ilaha illallah Muhammad Rasul. To prvo. Kaže, ako ti se pokore, onda im reci da im Allah naredio namaz. Kaže, ako ti se pokore, onda im reci da im Allah naredio post. Ako ti se pokore, zekat, ako ti se pokore, hač. Pazite, znači, ne pet stvari jedan put. Če moja sam kad došao u Jemen, tražio ljudi samo da izgovore riječi šahadet. Znači, nije došao rekao ljudi, iako je tada reći namaz postojao sve, ne onaj, šehadeti, namaz, zekat, sve od jedan put, ne. Postepeno sa ljudima, da ih privoliš u vjeru, da polako uđu u vjeru. Mi često miješamo prioritete. I to je naš problem u Davi. U Bosni, najveći problem kad su Arapi došli u Bosnu, je što se počelo davati te odozdo. Znači, zamislite da imamo jednu listu prioriteta od 1 do 100. Znaš kako se Arapi u nas u Bosni radi? Obrnuli to. Okrenuli naopako levu, počeli od 100 do prema 1. No, rezultati su bili katastrofalni. I ako je istina privukla jedan veliki broj ljudi u nas u Bosni, jer su ljudi vidjeli istinu i vidjeli su neke manjke, ali su prešli preko njih, ali običan narod, po tome što se počelo naopako raditi, nije onaj mogao da to shvati. Zašto? Znači, dolazimo do jednog čovjeka u Bosni koji živi, insan, ne zna ništa o vjeri. I prilazimo neko da ga pozove u islam, gore se imao bradi. Hoće se imao bradi. Hoće ovaj da on bude brat. Gore se imao bradi. Čovjek ne gleda. Čovjek, kafir, primjer radi, sve je Boga. Ne vjeruje u Boga. Kaj ja ne vjerujem u Boga? Kaže, dete, pusti bradi. Brada je vađen. Brada je dio vjere. Ali to je naopako skroz. Pazite, moja smo džebe, znači, u toj vasi poslanika, ali se nam nema nigde takve stvari, da kažem. Jer ima puno bitnije stvari koje spašavaju vatre. Njih treba isticati, o njima treba govoriti. A ova stvar, nisam nema vrada, ima vrada, to su stvari koje nećeš onaj, vječno biti u džehennemu. To je, ako je grije, to je grije mali ili nikakav usporedbi sa, to što ne budemo snima, kakva korist od insana koji ima vradu nekada. Ili ima vradu, ne vidi u Allah. I zbog toga, jedan veliki broj naše braće, kad su prijatelji islam, povjerovali Allaha, počeli da klanjaju i sa tog rasporeda obrnutoga, uzeli 199, 287, znači brada, pantalone, misvak i ostale stvari, mislio da on popunio sve, da on popuni musliman, kao onaj Bošnjak napravo misli da on popuni musliman. A u stvari, obojica su živi promašaj, i ova i ona, jer nije se upotpunio, nije krenuo redosljedno koji je najbitniji, napustio je puno bitnije stvari, puno onaj bosanaca, onaj da kažem ljudi, ja sam igrao fudbal ovdje u Zenici često u sali. Napustio sam fudbal zato što braća, onaj pa ste braća kad sad onaj stari onaj termin psuju. Samo što insan ima bradu, promaši gube psuju. Halo pa. Imamo lopte. I ti psuješ. Ti još se nisi toga odrekao. Znači ti se nisi, a ima bradu i onaj pantole obavezno i sve su u redu stvari, ali znači nisi poredao stvari redoslijedom pravijenim i niste očistio iznutra, to si prljav. Mi sad ga vidimo ovu čašu, ono se nalazi, trećina čaše ima vode. Kad bi bila ovo prva voda, sad ja nasmijem tebi stadarskog kiseljaka ovdje na dvije trećine još, bilo ko popio? Da ovo je ovo prva trećina prljava, crna. Ja ti nasmijem kiseljaka čistog. Dvije trećine, bilo popio? Niko to ne popio. Zato narod ne pije nas. Ti si bio prljav, trećina. I nasuo si islama dvije trećine. I osim bučkuriš ovako, mutan. Znaš, narod te vidi, nisi čist, nisi bistar, ne privlačiš, odbijaš. Niko neće da te popije. Sad kad vidi lijepu vodu, onaj izvor, kao hoće se izvor napiti. I stvarno je narod da vidi dobrog muslimana, da vidi čovjek dobrog vjernika. Jedno se da razgali ga taj čovjek, kada ga upoznaš. Čak i onaj, posle staža u vjeri 20 godina, kad išli čovjeka koji je baš ono vjernik, bude ti drago. Ali isto ti bude teško kad vidiš insana da ima bradicu i laži, jer ne vraća dug. To je danas jedno od glavnih svojstava, braći, ne vraćam dug. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, znate Ivica Dačić? Znate Ivica Dačić? Jedan dan televiziji gledam Ivica Dačić, jedan čencu lijepo rekao, da se nekako čovjeka koristi, kaže onaj, imao sam para i prijatelj. Pa sam dao pare prijateljima, pa sam izgubio i prijatelj i pare. Imao sam para i prijatelja. Pa sam dao pare prijateljima, posudio im. Pa sam izgubio i prijatelje i pare. Što više se ni prijatelji ne javljaju, ni dugo je vraćaju, odaše i pare, odaše i prijatelji. Tako je danas stanje kod nas, nažalost. Da ljudi uzmu dug i jednostavno se ispare. Nema ih. Mijenjaju broje telefona, ne javljaju se, što malo nije svojstvo. Spresno vjernika i daje loš primjer ljudima oko sebe. Znači, nisu svi propisi došli jedan puta i nisu jedan propis kao što je alkohol. Zabranjen kroz četiri etaže. Četiri stepena. I Allah svt. Zabranio alkohol. Zadnji ajet u suri Maide je došao u Medini. Zadnja sura koja je objavljena je Maide. Tada je zabranjen alkohol. Znači, ashabi su u Meki pili. U Medini jedan period pili. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je ima u alkoholu nečega dobro i nečega loše. Pa provučemo ideju, ima dobro, ima loše. On što misli da je alkohol dobar. Allah vam kaže ima dobro, ima loše. Razmisli o tome. Poslije mu kaže, nemoj, kaže, pit kad klanjaš. La takrabu salata wa antum sukara. Hatta ta'lamu ma taqulun. Nemojte prilaziti na namaz dok ste pijani. Dok ne budete znali ono što govorite. Znači, ne smijem piti kad ću džamiju. Znači, već mu smanjuje periode kada pije. I na kraju mu kaže Allah, kaže, zabranjen je alkohol, nema hamru, vol mesu, vol ensavu, vol zlamu, riđusun, mi namari šeitan i fržitani buhu. Kaže, alkohol i još tri stvari su nečistoća, šeitanska, i to ostavite. To je bio kraj. Tad su ashabi izašli u Medini i prosuli alkohol po ulicama, tada je tekao alkohol u medinskim ulicama, ali to je bilo nekoliko godina prije smrti poslanika, alejhi selam. Pazite, nekoliko godina, jer to je jedan društveni problem. Ti ne možeš jednog čovjeka koji puši ili koji pije, traži da stane sad, odmah. Znači, treba polagano se umarati. Allah subhanahu wa ta'ala, znači u ovom primjeru, nam pokazuje kako se radi sa ljudima, kakva je priroda čovjeka, koliko trebaš biti saburili, kako trebaš čovjeku lijepo postepeno objasniti da neka stvar zdravna, da bi on to posle pola godine, godinu ili već kad ostavio. A ne traži čovjek da prestane sada, odmah, jer čovjek ovisnik, teško mu je, nije lagano. Enes, radijallahu anhu, ibn Malik, kaže, sjedio sam u kući svoje majke sa svojim očuhom. U kući svoje majke sa svojim očuhom, koji je imao goste neke sasvim u kući. I čujem, ide medinskim ulicama glasnik i kaže, alkohol je zabranjen. A ja kad ne točim očuhu i njegovoj raj. Enes, toči. Dečak bio. Kaže, njema oču, kaže, izađe, kaže, i prosto to sve napad. Znači, pogledajte to, situacija, znači, oni su još pili. A tu su ashabi koji mi vrlo dobro poznajemo. Ali tako nije bilo zabranjeno. Ali koliko je vremena Allah subhanahu wa ta'ala, znači, možda neki 20 godina da se alkohol zabranio. Taj propis došao za 20 godina zabrana alkohol. 20 godina kada je bio poslanik. To je vrlo bitno da znamo da neke stvari ne idu na brzinu. Ne možeš ti danas posjetiti zaljevati onaj biljku svaki dan, dano što prije rodi. Pa lagano, možeš čekati malo biljka raste, pa pa malo nešto očistiti, pa treba biti nježan, pa može poljoprivredni biti onaj neki čovjek koji želi da nešto rodi na brzinu za 5 dana, jer ne rodi neće raditi s tim. To ne ide, to je isto kao da rad sa biljkama, može biti nježan i strpljiv. Kaže Aisha radijallahu anha, pazite, govor Aisha radijallahu anha koji kaže u hadisu, kaže وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ, kaže da je prvo sišlo لَا تَشْرَبُ الْحَمْرَ, nemojte piti alkohol, لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْحَمْرَ أَبَدًا, kaže da je Allah objavio prvo, kao prvi ajet do 4 stepena, nemojte piti alkohol, kaže Aisha, ljudi bi rekli nećemo ostaviti alkohol nikad. Pa što Aisha poznaje prirodu čovjeka, što ne se ubelaju, teško mu je. Svi ljudi koji piju alkohol ne znaju da je to problem. Nije da insan ne misli da radi dobro djelo. Ti kad vidi insan da pije alkohol, kaže bismillah. Vi musliman čovjek neki, kaže da nešto dobro. Svi znaju da je to štetno. I ko puši on zna da je to štetno. Niko neće da palci gazu bismillah. Zna da to nije u redu. Zna da je to štetno. Ali je ubelaju čovjek. Treba ga razumjeti. Treba postupno sa njim postupati da bi on to ostavio. Ne tražiti od njega da prestane odmah kao ti insan koji onaj, ne pušiš, ne piješ. Odvagovati Allah subhanahu wa ta'ala na čovjeku je da čovjek nema iskušenja sa nekim harama. Primjer radi, mi ne jedemo svinjsko meso. Tako još baš ne jedemo svinjsko meso. Ne jedemo svinjsko meso. Sad nije iskušenje kako vidiš prodavan svinjsko svinjsko meso. Kažeš, subhanallah, ja ne jedem svinjsko meso. Pa to tebi nikada nemaš nikakve privlačnosti. Nikog to iskušenja nije čovjeku. Prođeš sada prodavnicu, vidiš alkohol. Tebi, kao čovjeku vinu, ne treba da bude to iskušenje, jednostavno. Ja to ne volim, to mene ne zanima, ako pored toga prođem kada ga nema. Ali je iskušenje nama, ja se imamo ovdje. Šta?
Žena.
Prima radi. Sad kad ti nešto boli, kad je nešto tebi do ničega stalo, hajde bolj pogled. Hajde budi 100% musliman, kao što tražiš od onog insana da prestane da puši i pije sada. Prestane gledati žene sada. Ko od nas nikad ne gleda žene? Teško. Ko će slagati? Teško. Jer tad znamo kako je to prijatelj sa nas, ti imaš žene za tim. Ali svinjsko meso, alkohol i ostale harame koji tebe ne zanimaju, kažeš hamdla, ja ne pijem, ne pušim, ne desim. Pa ti to tebe ne zanima, ti da ostaviš jelo, ti to ne možda radio. Ja sam imao brata koji je volio košar da trenira i nikad nije pio. Ni pio, ni pušio. To je čovjek sportaš. Živi sportnije, životom ne pije, ne puši. Jer predrela se nekaj sportskih normi. Znači, možemo za njega reći da on čovjek maša, ali čovjek nije ni blizu vjeri. Također, Allah subhanahu wa ta'ala je u farzovima, svim farzovima, svih 5 farzova, nama propisao olakšice. Jer stanje i stanje se razlikuje. Nekada si ti u teškoj situaciji, nekada si u laganoj situaciji, svaka situacija iziskuje određen propis. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala, na primjer, kada čovjek izgovori riječi šehadeta, pa ga prisili ljudi da opusti Allah i da kaže da Bog ne postoji i tako nešto radi, kao što se dogodilo s kim? Amar ibn Yasir, bio prisiljen. I dolazi poslaniku alejhi selam, kaže mu, Allah poslaniče, ja sam rekao to i to. Teško mu. Jedna se poslaniku alejhi selam. Kaže mu poslaniče, kive teče tu kalbek. Kako ti stane sa srcem? Kaže, Allah poslaniče, znači nema promjene. Kaže, ako te oni budu prisilili, ti ponovo iste sljedeće reci. Tvoje srce, znači, sigurno, ti znaš, sila, sila mi je stanje. Naši učenjaci u knjigama Fikha navodi, kažu, u tom stanju čovjek ima dvije situacije, da se osabura, ne govori treći ubiju ga i bude šehid, ili da uzme olakšicu i kaže to što oni žele i spasi svoj život. Amar ibn Asir je uzeo olakšicu i poslanik se ga nije pokudio. Insan koji je bolestan ne mora postiti. Insan koji je bolestan ne mora postiti. Znači koji čovjek koji je ostario. Znači onaj, može onaj, ako ozdravi na post, ako ne ozdravi na hranci, romani, tako dalje. Znači, to su olakšice kojima Allah subhanahu wa ta'ala gleda da ne, po opis jedan, na više načina, onaj, bude ponuđen ljudima u određenim situacijama. Poslanik je sam, dolazi smo ljudi, postavljamo pitanja, ona, ista pitanja. Kaže, koje je najbolje djelo? Ili kaže, daj mi oporuku, Allah poslanić. Daj mi oporuku. Jednom kaže, Allah poslanić, kaže, boj sam Allah. Drugom kaže, nemoj se ljutiti. Svakom kaže nešto posebno. Kao ženjaci, jer svaki se insan razlikuje. Došao jedan živčo, težak. Problem se ima sa tim, kaže, nemoj se ljutiti. Ti imaš taj problem, to riješi. Ovaj problem je drugi. Ti to riješi, tako dalje. Svakom je strano treba gledati da čovjek mu priđe na najbolji mogući način, jer on to pravo kod nas ima. Znači, ne možeš ti reći ja sam takav i tako moje stanje, ja ću tebi sad to tako se vidjeti, pa ti onaj to od mene uzmi. Jesi malo da mi prošlo vrijeme?
Ma, još 5 minuta.
Još 5 minuta, ne. Jedan od primjera također da kada Allah subhanahu wa ta'ala daje ljudima, da kažemo, onaj, naređuje im da određen problem izličen kroz različite rješenja, jeste problem je čovjeka i žene. Kad žena bude neposlušna čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala dao je 4 stvari koje čovjek mora da slijedi u liječenju bračnog problema. Prvi je šta?
Savjet.
Drugi?
Da se rastavi
postelje. Treći?
Da udari.
Da udari? Treći da udari, jel?
Prvi.
Arabski sistem. Neš naopak. Ljudi koji odma pređe, znači... Ovo je način savjet, znači nije savjet tu da kraješ samo jednu dvije rečenicu u svakom svađi. I da odmah pređeš na drugu. I da odmah sutra ujutru izudaraš. Ne, ti ću sad kažu, 7 dana da je savjetuj. Pa 7 dana da je savjetuj. 7 dana kaže da je izbjegao postanje. Ne legao niti podnijek Indije, legao sam na kreatama, kada ti ne očeš da izudara već. Jer je već ne predstavljeno u sabah podnijek Indije spavao kada uruf sam. Znači, imaš propis koji možda mora primjenjivati. Znači, savjet 7 dana. Ko od nas može da savjetuje ženu 7 dana? To je sam po sebi jedno veliko iskušenje. Da savjetuješ ženu 7 dana. Da pokušaš nešto da objasniš osobi koja on nešto shvati. To ono teško. Drugi savjet znači da se 7 dana izbjegavaš postelje. Treći savjet da je udariš, ali da ne ostavljaš tragove. Da udariš, ali da ne ostavljaš tragove. Kakav je to udarac? Blag udarac. Znači ne udarac onaj od sve snage, bokserski. Udarac bez ostavljena tragova, to je teško danas da nekog udariš, a da nosiš tragove. I kada je četvrti, kaže, da zovneš nekoga iz svoje familije i nekoga iz njene familije da vas pomiri. I tek poslije toga idemo na rad. 5. Danas smo u samom svijetu, prvo ovo. Odmah razvod. U nekim arabskim zemljama 60% razvod. 60% razvod. U poslije prošle godine oko 50% razvod. Jer se ljudi ne pridržavaju pravila. Ovo možda obični ljudi, ona ne znaju pravila, ali da napravimo nekakvu anketu među nama ljudima, naćemo da mi muškarci, nažalost, smo najveći krivci za razvod. Ono što ja vidim u društvu, najmanje odgovornost nose žene. Jer su naša braća previše sebi dala za pravo. Previše gledaju, previše hodaju mjestima gdje ne treba da hodaju. I jednostavno, mijenjaju se i čine zulum ženi koja se nije promijenila. Kad sam učio pogled o braku na fakultetu, jedan profesor iz Egipta je rekao jednu rečenicu, kaže, znate zašto je Allah dao muškarcu vlasti razvoda, samo njemu, da on može da razvede ženu, da žena ne može da razvede njega. Kaže, dao mu je pravo razvoda da ne razvede. Jer zna Allah da muškarac može da ne razvede. Da bi čuvao brak, da bi čuvao porodicu. Da je kod žena tu, da one imaju pravo da razvedu nas, kako bi stanje bilo? Robovlasničko. Robovlasničko stanje. Ima jedno kazivanje u kojem se kaže da jedan insan u dobu Ebu Hanife imao problem sa svojom ženom. Nije ga slušao. I ovdje on ženi kaže, joj, rekao je Ebu Hanife, imam Ebu Hanife, da možeš i ti mene razvesti. Znači da žena može razvesti muškarca. Kaže, šta je rekao? Kada žena može razvesti muškarca. Hajde, kaže onaj, pospijem kuću, kaže, ili je red. On me učina. Ja vam pospremim kuću. Kad pospremim kuću, ja sam ga napravio ručak i dobro. Što već, već razvodite, razvodite, znači, već počinje da izgovara riječ razvod. Tako mjesec dana ona ocenjivala ga. Poslije mjesec dana kaže on joj, kaže, slušaj, ona nije to rekao, mamo, ja sam slabo. Ali ja sam tebi htio da pokažem koliko sam namen na metri insan. Ja nisam nikad takav sistem koristio. Ali pošto mi ti meni radiš, kad si saznala da imaš prava koja ja imam. Koliko sam ja čovjek dobro na tebi, ali ti to ne ciniš. I zbog toga insan, Allah je dao muškarcu razvod da ne razvede ženu, da očuva brak. I zato danas, ko je krivo za razvod? Ja sam malo čuo slučajeva da kažem da su naše sestre skinule hidžabe, pobudalile. Ali sam vidio braću s pobudalom. Ja sam ljude koji ostavljaju ženu i dvoje, troje, djece, četvrno, nije nikada bela, zašto od žene s drugom ženom koji ima 18 godina, odšao sa njom? Ma se zvali prvo familiju zbog strasti. I on se osjetio odgovorio za to. Nikako žena. Ne pridržava se nikakvih propisa svoje vjere. Razvodi bez razloga, bez povoda, ostavlja svoju djecu bez, bez oca, ruši familiju, daje ružnu sliku o muslimanima, jer kao što ljudi vole neprijatelj islama da kažu o Arapima jednu izreku koju kažu da Arapi većinom više samo ženama. To se pripremilo kod nas u Bosnu, gdje je insan, jedan je bio jedan nastavnik samo iz Tanzanije, ako bi žestok. Kaže Arapi, kaže Allah, kaže, samo svo razmišljam se svodim među pupka i koljena. Kaže, to, to je njevo razmišljanje, njevo razmišljanje. Sve između kada je pupka i koljena, muškog. Samo tu razmišljanje. Znači da je to jedan problem. A što je kod nas prebacilo i nažalost imamo probleme koje imamo u društvu. Završit ćemo sa onim što smo pročita počeo predavanje, mi smo obećali. Znači, ne brak, kako se zove brak?
Amir.
Amir, te, ti je knjigu koju sam te obećao. Onaj, ti ako imaš knjigu nekom drugom je daj, no nije. Onaj, imaš, onaj, unutar ti je hedije druga. Kad sam bio u Sloveniji, pa ratno stanje je bilo, pa puno ljudi umrlo, pa hatme išle, no baš išle. Onaj, bilo prođe, narod naručuje hatme na sve strane, bio jedan hedije u Ljubljani. Znači oni te hatme uzimo, a Ukrajina ima običaj da efendi donesu mushaf i stavi mu 100 maraka upola mushafa. I kada efendija čita, ali da pročita hatmu iz tog mushafa, oni to imaju, kao to je mushaf od tog rahmetlije, ti od njega pručuje mu hatmu. I kaže, onaj, tako kažeš, dugo će efendija 7 dana, efendija 7 dana došao čovjek, pručuje, jesam, kaže, gdje je mushaf, kao mushaf, i čovjek mushaf pod ruku i napolje. Kaže, onaj, efendija, ali niste platio. Kada nisi prošao, efendi, brate. Svarno, kao mu da šedan raj lahan testa, kako je